Eiropas Savienība arī vienota savā nostājā, ka mēs redzam vienīgo risinājumu kā divu valstu mierīgu eksistenci. Tas ir tātad Izraels valsts un Palestīnas valsts. Mēs redzam to, ka Jeruzalem var būt gan Izraels galvaspilsēta, gan nākotnes Palestīnas valsts galvaspilsēta attiecīgi sadalot. Protams, ir ļoti daudz detaļas, ļoti daudz nianses, kuras būtu saruna procesā jāpanāk un jāatrisina. Bet tā lielā arhitektūra, tas lielais ģenerālplāns jau nemainās.